Вы слушаете Радио Свобода, Уменску, 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Уже третья на гэтым тыдні европейская делегация наведывает Менск. Франакавячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах. Активисты Молодого фронту подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. Суд у Лельчицах оштрафовал ксянза Виталя Мышону за усталяванне крыжа на уезде у город. Сярод членов экипажу самолета Ан-12, что потерпел аварию сегодня у Египте, были двое громадян Беларуси. Это и иншее, больше подробязно, после выпуску новинов.
У эфира «Свобода». У Праской студии новинов Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Сябры краинов НАТО закликали Украину не заповоливать, не глядя на экономичный спад темпов военных реформ, потребных для долучения до Альянсу. Такую заяву сделал генеральный секретарь НАТО Яп де Хоф Шефер на поседжении комиссии НАТО Украина у Кракове. Урад Украины мкнется до чим худшейшего долучения до блоку, хоть гэты крок и не мая подтримки большести насельництва. Улады Киргизии сегодня официально поинформовали США, что американские войскоўцы повинны покинуть авиабазу в этой краине тягом 180 дён. За несколько годин до этого президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон об закрытии базы, которую США выкористовывают для транспортования грузов и войсков у Афганистан. США теперь шукают альтернативные шляхи, у приватности представник американского командования поведомил, что Таджикистан в принципе погодился дозволить транзит неозброенных грузов. Решение закрыть базу у Киргизии было огучено на подчас визиту Бакиева у Россию, где ему было обещано больше за 2 миллиарда доляров кредиту и допомоги. Киргизские влады отмовляют сувязь помеж кредитом и решением закрыть базу. Новый премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что две наибольшие погрозы для Израиля – это Иран и терроризм. И он сделал эту заяву одразу после того, как ранее сегодня президент страны Шимон Перес официально попросил его сформовать урад. У недавних израильских выборах ни водная партия не набрала достаточно голосов, чтобы створить уластный урад. Нетаньяху выказал ожидание сформовать широкую коалицию, включно со своим головным суперником левоцентристской партии Кадима, которая набрала на выборах больше за всех голосов. Лидер партии часовый министр замежных справ Израилю Ципи Ливни уже отмовилась от этой пропановы. Представники аэропорта в египетском городе Люксор поведомили про гибели 5 человек, у тым лику 2 громадян Беларуси. Это отбылось под час сегодняшнего пожару на украинском транспортном самолете. Причины пожару расследуются. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте про спау годины. Нагадаю, вы нас можете слухать и в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Что принесе новый декрет, який обяцае амністыю капиталу? Чаму у Лельчицах оштрафовали ксянза? Про гэта и іншае на протягу ближайших 25 хвилинов. Заставайтесь с нами. Сегодня отбывается однодневный визит у Менск делегации Европейского парламента. Яе отшольвает депутат Кристофер Бизли из Великой Британии. У склад делегации так само уваходят парламентары Лайма Андрикени из Литвы, испанец Хосе Хавьер Руис и польский депутат Яцек Протасевич. И он керовник делегации Европарламента по сувязях с Беларусью. Тему протягивает Владимир Глот.
Инициатор этой поездки Лайма Андрикеня сказала «Свободе», что делегация приехала, как познакомиться с ситуацией в Беларуси. До обвещенной официальным Менском либерализации у многих депутатов Европарламенту такой махчимости не было. Спадарыня Андрикеня заявила «Свободе», что она спадеется на дальнейшие позитивные измены у Беларуси.
Я думаю, что эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можно достичь, говоря с людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно же чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит начался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы у Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Менску начал меняться. Спочатку з його зникла зустріча з Олександром Лукашенком, затим супольний обід, де за одним столом міркувалося зібрати міністра заміжних справ Сергія Мартинова, керівника руху за свободу Олександра Мілінкевича і старшиню Білоруської асоціації журналістів Жанну Літвіну. Паводле апошніх заяваў, Міністерства замежных справаў Беларусі увогуле не лічыць гэты візіт еўрадэпутата афіцыйным. Прэсава сакратар МЗС Андрэй Папоў зазначыў, што магчымасць афіцыйнай сустрэчы кіраўніка Міністерства Сергея Мартынава з дэпутатамі Еўрапарламенту не абмяркоўвалася, і што ў цяперашніх умовах яны могуць прыехаць у прыватным парадку, іх візіту ніхто не перашкаджае. Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі кажа, што шмат якія неяснасці гэтага візіту звязаныя з жаданнем беларускіх уладаў наладзіць абавязковую сустрэчу еўрапейскіх дэпутатаў з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Аднак замежныя парламентары ад яе адмовіліся. А аналітык Алесь Лагвінец падкрэслівае.
Еўрапейскі парламент вельмі актыўна цікавіцца беларускай сітуацыяй, ён прымаў шматлікія рэзалюцыі, і можна так сказаць, што еўрапейскі парламент у нечым задае такі кантэкст рашэнням, хаця відавочна, што асноўныя рашэнні прымаюцца дзяржавамі чальцамі і еўрапейскай камісіяй.
Еўрапейскія дэпутаты ўжо правялі размовы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных медыяў. Удзельнік сённяшняй сустрэчы сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынін сказаў Свабодзе, што гэтыя депутаты добра володують ситуації.
Це люди, які ведуть, що відбувається в Білорусі, от яким потрібна тільки загальна рекомендація. Ми не лічимо, що зараз треба відміняти усі санкції, так, тобто відміняти їх цілком. Не лічимо так само, що треба, значить, вертати санкції назад. Нам здається, що покуль не зрозуміло, покуль не ясно, наскільки далеко готові влади зайти ось у цьому процесі лібералізації. Тому протягнути ще на 6 місяців ось такий стан. Саме стан, можливо, це буде оптимальне рішення.
Такое меркаванне выказаў Павел Севярынец. Ну а зараз наша пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Адказваюць гарадзенцы.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси?
Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, в Беларуси, было, вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает.
Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации, в любой стране, мне кажется. Европа – это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран – это, конечно, не очень хорошо. Потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают. А мы будем зависеть от кого-то.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. Такое жа пытанне на тэму, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам, мы праводзім і на нашым сайце свабода.орг. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Цяперашняя спроба зарэгістраваць палітычную партыю ў Беларусі пятая. Гэтым разам маладафронтаўцы пачынаюць працэдуру рэгістрацыі з рэгіянальных суполак. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Маладафронтаўцы звярнуліся ў выканкамы абласных цэнтраў і іншых гарадоў, такіх як Баранавічы, Мазыр, Кобрын, Рэчыца, з просьбамі выдзеліць памяшканні для правядзення сходаў. У пераважнай большыні мясцовыя ўлады пакуль маўчаць, але ў некаторых гарадах чыноўнікі адрэагавалі неўзабаве, кажа адзін з актывістаў арганізацыі Мікола Дземіденка.
Некаторых ужо прыйшлі адказы. У Полацку, напрыклад, папрасілі прынесці статут арганізацыі. Віцебску пералічылі вольныя памяшканні в этот день. Сказали, вот, выбирайте. А по остальных регионах там еще чекаем, ничего не чулось. Ранее мы постоянно регистрировались как монолитная организация. А зараз мы просто вырешили провести больше такую масштабную с установочными сходами у регионах. Потому что у нас есть мощные регионы на Самрыч. Таким чином показать, что организация это не один Минск, а Самрыч это охоп всей Украины.
Молодий фронт спробує отримати юридичний статус з 2000 року. 4 рази Міністерство юстиції відмовляло молодим політикам у реєстрації з різних формальних причин. До прикладу, чиновникам було незрозуміло, що таке сябр організації, або вони означали, що серед заснувальників є осуджені особи, яких і судили за уділ у діяльності гэтага ж незарегістрованого молодого фронту. Які перспективи у молодофронтовців гэтым разом, намесніца керуніка управы громадских объединений у Минюсту Алена Кириченко поведомить отмовилася.
По поручению руководства мы даем комментарии всякие. Министр должен дать поручение начальнику управления, чтобы тот прокомментировал какую-то ситуацию. Так нет.
Лідери молодого фронту не мають великих сподіванняў, што здолюць зареєструваць філії у регіонах і організацію агулам. Мету чергової спроби старшыня організації Змітер Дашкевич коментує гэтак.
Ми не маємо ніяких ілюзій. Тим не менше, це тест для влади, наколько от його жадання на місцевому узровні демократизувати країну. Бо часом навіть дивно було зустріти таке меркування заміжних політиків, які говорили, ну ось, мовляв, з Лукашенком ми домовилися, і він жадає тут нешта зміняти наверсь. А міс його не розуміє. Ну і тому позиція місцевих виконкамів, вона тут так само буде важна. Чим більше тих спроб молодий фронт приймає по реєстрації, тим вони свідчать білоруському громадству цю ту сутність беззаконної влади, міжнародної суповності, безумовно.
У 2007 році молодий фронт був зареєстрований у Чехії і зараз має статус міжнародної організації.
Мы протягиваем так само сочить за лёсом молодевых активистов, недавно гвалтовно призванных у войска. Сегодня Франака Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконные деяния военкомата. Суд принял решение накировать позов Шилы у межгарнизонный войсковый суд Лепелю. Подробязности слухайте у «Ночной свободе», якая починается о 22-й године. Ну а зараз про теми «Листов на свободу».
Паштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Нам пишет Дзяніс Барейка з вёскі Юрковщина Докшицкага району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Отказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Паводле прэзідэнцкага указу номер 105 у Беларусі адменена дэкляраванне крыніцаў даходаў пры ажыццяўленні буйных здзелак. Права патрабаваць дэкларацыю даецца толькі падатковым органам. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
При ажыццяўленні сделок на суму до 2000 базовых величинь, на сегодняшний день это 70 миллионов белорусских рублей, теперь не треба декларовать крыницу отрымання грошей, потлумачил сутность указу прессовый секретарь Министерства по податках и сборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
Просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с под матрасов и почали ими оперировать.
На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць.
На бягучий кризис оно вельми мало поуплывает. У нас что? Есть 5 тысяч у 5 миллионов людей, которые стоят на ганку и чекают отмашки, как побегче робить свои сделки? Ты нет. Ничего кепского в этом нема. Але оно не даст эффекту у змагания с кризисом.
Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер дэкларацыю аб прыбытках і маёмасці патрабаваць у грамадзяніна могуць толькі падатковыя органы. Прычым зрабіць гэта яны могуць як з уласнай ініцыятывы, так і па просьбе іншых кампетэнтных органаў. Прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемым на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать отсушивать буйные покупки и текавиться крыницами добробыту особных громадян.
Рассказывала Инна Студинская. А зараз основная тема дня. Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизку знакомились депутаты Европарламенту. Франика Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты «Молодого фронту» подали заявы на проведение установчих сходов у 30 городах краины. От 1 красовика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций. Отменяется так само необходимость декларировать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мышону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костел небыто не выконал усе предписания архитекторов и геодезичной службы. Ну и зараз до опошней новины больше подробязно. Таким чином, сегодня у Лельчицах ксенза оштрафовали, але усталяваны им крыш покинули. Детали передает Виталь Цыганков.
Лельчицкий ксенз Виталь Мышона заявил, что разом с верниками и он собирается оспрешить штрафы.
Обложили карою за первый процесс одна базовая, за другие две базовые. На меня самиста. Первую скаргу подавал архитектор, а другую
Что до усталеванного крыжа, то сносить его Лельчицкий районный суд не потребовал.
С крыжем сказали, что треба набить все документы на его. Никто не супер, чтобы он стоял, или треба набить документы.
Крыш на въезде у Лельчицы верники с сензом усталевали летось после отповедного листа с райвыконкаму, расповедая адвокат лельчицких верников Александр Галиев.
Был отказ за подписом непосредственно председателя райисполкома Гамолка. Там было доклад написано, что пытание об этом крыжи вырешено. Становище. Непосредственно необходимо было согласовать со службами ГАИ и ДУ. Мы потримали все это согласование, поставили этот крыш. А потом появились и снова пытания некие, что треба крыш понизить и так далее.
Районный архитектор Вячеслав Осипенко, який зараз служить у войску, склав адміністраційний протокол нібито за самовольне усталювання крижа. І он потребував до 28 снежня узгодніть план-схему, як сказано в підтвердженні, даденої конструкції з усіми зацікавленими службами. Узгодніть треба так само, цитата, план добропорядкування земельного участку і вишиню даденої конструкції. У студені начальник землеупорядкувальної і геодезичної служби оформив на адрес кінза предписання, у яким потребував або знести криш, або оформити відвід землі під його усталювання. Таким чином і узнікли дві адміністраційні справи супроть кінза Віталя Мишони за невиконання розпорядження службовцем. І суддя Білоцький, який розглядав справи, покарав католицького сітора у обох випадках.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельник проекту «День блогера на свободе» предпринимальник Марк Бештейн. Сирот іншого прогучить эссе, якое он написал для этого проекту. У доследовании свободы, чому Беларусь опынулася сирот 11 наименьш религийных краин у свету. А у нашем опытании городенцы откажут, як они разумеют словы у Владимира Короткевича «На Беларуси Бог живе». «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Распаўсюджанае меркаванне, што жанчыны псіхалагічна больш устойлівыя за мужчынаў. Маўляў, яны лепш адаптуюцца да новых умоваў, прыстасоўваюцца да любых цяжкасцяў, успрымаюць рэчаіснасць так, як ёсць. Сітуацыя крызісу выглядае патрабуе менавіта такіх навыкаў. Але ці праўда, што жанчынам лягчэй перажыць крызіс? Даследаванне Юліі Рымашэўскай.
На думку кандидата гістарычных навук, стваральніцы і старшыні грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніны Стужынскай, эканамічны крызіс яшчэ больш павялічыў неабароненасць жанчынаў у беларускім грамадстве.
У любой сітуацыі у нас мужчына больш абаронены. Такая вот патрыархальная традыцыя. Мужчына кармілец, хаця давно ён уже не кармілец. Канешне, зараз просто, ведаеце, фішка такая, крызіс. І все можна патлумачыць гэтым. Не трэба шукаць некія падставы для звальнення. Крызіс і все.
У службе занятости насельніцтва Савецкага району Менску кажуць, што з крызісам сярэднестатыстычны партрэт беспрацоўнага не змяніўся.
Как і было, так і есть, безработіца женское лицо.
На 13 лютага, распавёў начальнік управлення занятости пры Менгарвыканкаме Чэслаў Роўба, колькасць вакансій у Менску ад пачатку года скарацілася на 5%. Зараз гэта 15600 адзінак. У рэгіёнах выглядае крызіс працоўных месцаў бачны наўпрост, распавядае грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая.
Ідзе скарачэнне дзіцячых садкоў, ідзе скарачэнне школ. Гэта якраз вось тыя сферы, дзе больш занята жанчына. Скарачэнне сеткі вузлоў паштовай сувязі, аддзяленняў сувязі. А гэта зноў жа большая частка жанчын. І мне падаецца, што вось не дай Бог, канешна, так, але магчыма, што гэта будзе мець, скажам, такі вось паступальны нейкі працэс, што звязана з адукацыяй, з медыцынай, абслугоўваннем. Сетка бытавога абслугоўвання там, дзе былі найбольш заняты жанчыны. У нашым раёне практычна яна ўжо адсутнічае.
Наступствы эканамічнага крызісу яшчэ больш узмацнілі даўнюю сацыяльную праблему, сведчыць Ніна Стужынская.
Мне вот своя социология, как любят наши политики казать. Я живу достатково маленьким осяродку. Ну, голову даю, что 9 семей из 10 тримаются на женщине. Больше того, когда у нас вёска, то нормальная семья – это там, где женщина не пье.
На думку экономиста Михала Залесского, складанности працаўладкавання у часе кризису для мужчин и женщин вельми розные.
Возьмем апошний докризисный момент. Жанчына на тых самых пасадах у сярэднім у Беларусі атрымлівае на 30% менш за мужчын. Але падчас крызіса адбываецца рэдукцыя скарачэння заработнай платы. І ствараецца ўсё больш і больш працоўных месцаў з вельмі нізкім узроўнем зарплаты. І яны замяшчаюцца жанчынамі. Жанчыны раней прыходзяць на месцы, на которые мужчыны не ідуць у спадзеве знайсці нешта большае.
Калі ж гутарка пра сельскую гаспадарку, то беспрацоўе і наяўнасць працы там амаль супастаўляльныя з'явы, кажа Валянціна Кудлацкая.
Тыя заробкі, калі ўзяць сельскую гаспадарку, там, дзе жаночай працы вельмі шмат, чалавек працуе і, магчыма, яму і не грозіць скарачэнню сельскай гаспадарцы. Але тыя заробкі, якія там ёсць сёння, гэта такія мізэрныя грошы, якія хапае толькі на хлеб і на малако.
Мужчын выхоўваюць з усведамленнем, што яны павінны дамінаваць, больш працаваць, больш зарабляць, дзеліцца назіраннямі Міхал Залескі. Калі яны не адпавядаюць гэтаму вобразу, наступствы могуць быць паталагічныя.
Польскія психіатры гавораць, што асноўная маса новых кліентаў гэта эфектыўныя менеджеры і паспяховыя 30-35 гадоў. Людзі, маладосць которых прыйшлася на час уздыму. І зараз яны просто ў жудаснай разгубленасці і дэпрэсіі.
А на думку псіхоляга Жаны Міцкевіч, меркаваць, каму ў часе крызісу жыць спакайней, падзяляючы людзей толькі паводле полавай прыкметы, памылкова.
Гэта міф. Что женщина мощная, потому что каждый человек по-своему стрессоустойливый, або не стрессоустойливый. Але сказать, что мужчина больше переживает, чем женщина, так само нельзя, потому что у период кризиса все-таки худшее будут расставаться с женщинами на праце, чем с мужчинами.
Переживут час кризису с наименьшими стратами те, кто мае мощную семью, упэўнена Жана Міцкевіч.
Там, где есть порядок у семьи, там, где есть добрые семейные отношения, там, где семья выходила не одной, чи из неких тяжких выпадков, да помогали один одному. Будет наибольше устойливая там, где моцная семья.
Кому лягчэй перажыць крызіс? Гэтым у спецыялістаў цікавілася Юлія Рамашэўская. Ну а зараз форум свабоды. Заглядам дыскусій на нашым сайце свабода.орг. Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Наведники сайту «Радио Свобода» протягивают комментовать наши материалы про визит Верховного представника в питаниях замежной политики и безопасности его развязу Хавьера Саляны в Минск, где его не спотканец. Бады из города Минск покинул такой допис.
Лука Саляну лапши навешал, а то и поверил. Наивные его развязовцы думают, коли керовник державы нечто пообяцал, то так и будет. гульні.
Інтернаут Гаравы притримлівається супрацьлеглого міркування.
Лепш, коли у Мінськ приїжджає Соляна, чим перемовщики з Кремля. Достатково нам одного 1996 году. Візит позитивний, бо Соляна мав зустрічі і з опозицією, і з уладою. Це правильно. А що далі, буде залежати від шматліких факторів. Не в апошнюю чергу і від того, чи буде опозиція розуміти потребу громадства і вилучати адекватні ідеї.
Подобную думку виказує Лисєвич Михаїл з городу Країна Літвінов.
Питання застаються, але мені куди більш приємно бачити тут Соляну і інших діячів Еврозв'язу, чим Путіна і його хеору. Так чи інакш, але певний рух іде. Головне – незалежність країни, яє не міфічна, а справжня годність. Тут нам усім треба працювати, а від висвітлення, хто більше білорус на Білорусі, ці прихильник Росії, уже стомилися.
Наш адрес у інтернеті – свобода.орг. А зараз про маршрут чергового подорожа свободи.
Выпадково поглядел по белорусским телебачению урывок передачи про Великое Можейково, что на Шучиншине. Мовляв, тамтейшее унитарное сельскохозяйственное предприемство все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вязковцы. Буйней, мовляв, заквитнеют лековые травы, выросшими на яких традиционно занимается господарка. Нічого не говорилося, однак, про сядібно-парковий комплекс панов Хаткевичів, що у 2002 році увійшов у спіс історико-культурних каштовностей Білорусі. Великі проблеми Великого Можейкова. Ось з чим сутикнувся. Моє подорожжя у вёску Великого Можейкова, що на Шучинщині.
Гэтая перадача хвілінаў праз 20, а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёрчык.
Сёння Беларусь наведвае дэлегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верховны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хаўьер Саляна і дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступалі прадстаўнікі Еўрапейскага саюза па поводу Беларусі. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас.
Протягнем программу телефонованием на тему белорусско-российской интеграции.
Говорится, значит, минуя. На конт погаднення падпісана з Расіі супраць паветранай абароны, таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі, раскачвае народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая пастаўляе газ».
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вельми шмат идет размова об сусветном кризисе экономичном. А я думаю, что во всем этом кризисе виновата белорусская оппозиция. Оборона этих так званых дробных ватрумалек, она ничего не варта. Это просто кровопийцы. Самое головное ожидание в жизни, головное хмар, это как вовремя никаких податков нигде никому николи не платить. Але якая в державе не была, такого они нигде не дочекают. Усе они живут вельми добро. І па некалькі машын, і па некалькі кватэр, добра ўладкаваны, і дачы, і адпачынак за межамі. Усё існая мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавара абы-які.
Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумченка.
Жадаем гэтаму слухачу паказаць, як працуюць прадпрымальнікі, а таксама паказаць тыя машыны, тыя кватэры. І я ўпэўнены, што ён вялікай разніцы не адчуе ад сябе. У нас падаткі самыя вялікія ў Еўропі, ў странах СНД. Адсюль і цэны для нашых пакупнікоў не такія маленькія. І гэтыя вопросы, пэўна, трэба задаць нашай дзяржаве, якая дзярэ тры шкуры з прадпрымальнікаў.
У працяг тэмы стаўлення ўлады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне.
У траўні 1992 года на съезде беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лугін, на вялікі жаль, яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быть фермерами в Беларуси, коли 20 тысяч, а за ими приглядаются еще 70 и более тысяч. Улада зробила все махчимое, каб задушить гэты порыв. Люди в колхазах состарели, а молодейшие разбеглись. Гучная фраза «фермеры краину не накормить» здійснена уладой повністю тріумфально. Дядька Михась.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює і у гэты час.
У ефіры «Свабода». У Мінску 21.30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзею ў Беларусі. Прадстаўнікі аэрапорту ў егіпецкім горадзе Люксор паведамілі пра гібель 5 чалавек, у тым ліку грамадзян Беларусі, падчас сённяшняга пажару на ўкраінскім транспартным самалёце. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Улады спадзяюцца гэтым прыцягнуць цікавасць патэнцыйных замежных інвестараў. Ужо 4 на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыі зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Актывісты «Маладога фронту» падалі заявы на правядзенне ўстаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Арганізацыя спрабуе атрымаць юрыдычны статус ад 2000 году, гэта ўжо 5-я спроба зарэгістравацца. Суд у Лельшыцах аштрафаваў ксяндза Віталія Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволена, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сябры краінаў НАТО заклікалі Украіну не запавольваць, нягледзячы на эканамічны спад, тэмпаў ваенных рэформаў, патрэбных для далучэння да альянсу. Такую заяву зрабіў генеральны сакратар НАТО Яп де Хоф Шефер на паседжанні камісіі НАТО Украіна ў Кракаве. Урад Украіны імкнецца да чым хутчэйшага далучэння да блоку, хоць гэты крок і не мае падтрымкі большасці насельніцтва. Раней на канферэнцыі міністр абароны США Роберт Гейтс паведаміў аб тым, што 20 краін ўжо заявілі аб сваёй гатоўнасці павялічыць сваю ваенную і цывільную адказнасць у Афганістане. Ён таксама паведаміў, што Вашынгтон не будзе супраць, калі Афганістан заключыць замірэнне з талібамі па прыкладзе Пакістану. Спецыяльны прадстаўнік ЗША ў рэгіёне Рычард Холбрук раней рэзка крытыкаваў такое замірэнне, называючы яго капітуляцыяй. Улады Кіргізіі сёння афіцыйна праінфармавалі ЗША, што амерыканскія вайскоўцы павінны пакінуць авіябазу ў гэтай краіне цягам 180 дзён. За некалькі гадзін да гэтага прэзідэнт Кіргізіі Курманбек Бакіеў падпісаў закон аб закрыцці базы. Новы прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху заявіў, што дзве найбольшыя пагрозы для Ізраілю гэта Іран і тэрарызм. Ён зрабіў гэтую заяву адразу пасля таго, як раней сёння прэзідэнт краіны Шымон Перэс афіцыйна папрасіў яго сфармаваць урад. Урад Латвіі падаў у адстаўку ў сувязі з эканамічным крызісам. Амерыканскі вайсковы суд прызнаў вайсковага медыка Майкла Лігі вінаватым ва ўдзеле ў забойстве 4 мірных іракцаў у весну 2007 году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Вялікая Мажэйкава. Але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Няпэўнасць, боязь заўтрашняга дня, трывога за лёс сям'і – вось настроі, якія пануюць у грамадстве. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэалій вясковага жыцця – Делится у своем листе на свободу Денис Барейко из вёски Юрковщина Докшицкого района. Слухач пиша. Еще годы 2-3 тому президент Лукашенко казал, что Беларусь будет выходиться без замежных кредитов, каб не закабалять детей да внуков. Теперь же эти кредиты белорусская влада выпрошивает ледь не на коленях, и на усходе, и на заходе. Набудуют следовых паласов в каждом городе, а настанет час эти кредиты вертать, вот тогда мы и поспытаем, что такое финансово-экономичный кризис. А так званая белорусская модель развития потерпит полный крах. Далее в своем листе Денис Барейко поведомляет про некоторые клопоты, которые турбуют жыхароў его вёскі. Еще одна цитата с дописа. Нават у суровые сталинские годы улада не усталёвала термины сбору лесных ягод и не уводила штрафы за их порушение. И чому у Менску повинны вырашать, коли мне у Докшицким районе можно исти у ягоды? Переспелые ягоды осыпаются, а пойди их сбирать, з'являются милициант и выписывая штраф. Няўжо державе выгадней куплять соки за мяжой, чем дать свободу своим людям, якія самостоятельно забяспечат себе витаминами? Це еще одна проблема. З высоких трибунов любят говорить, что у нас с году в год расте ураджайность збожжа. Дык чому в таким разе увесь час подвышают цены на хлеб? Може, тая ураджайность дзьмутая? Написал в своем листе на свободу Денис Барейко з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Узваживать ці то збожжа, ці мяса, ці молоко так, каб атрымать лічбы, якія б спадаваліся начальству, у калгасах за гады камуністычнай улады навучыліся віртуозна. Паводле ўсіх зводак і справаздач, у Савецкім Саюзе вырошчвалася і выраблялася неверагодная колькасць ежы. Прычым лічбы ад пяцігодкі да пяцігодкі раслі ў разы. На старшынь калгасаў ліўся залаты дождж ордэнаў і медалёў, а савецкі рабочы, прыйшоўшы пасля працы ў харчовую краму, бачыў на паліцах замест мяса гавяджыя капыты, а замест масла бляшанкі кількі ў тамаце. І яшчэ наконт імкнення сённяшняй улады залезці ў кішэню вясковага жыхара і вытрасці адтуль апошнія грошы. У Беларусі ўведзены вялізныя штрафы і нават крымінальная адказнасць за тое, што чалавек без дазволу зловіць рыбу ў сваёй рацэ альбо упалюе зайца ў сваім лесе. Тое, што большасць вясковых людзей не здольная нармальна харчавацца на мізэрныя калгасныя заробкі, у разлік пры гэтым не бярэцца. Цяпер вось, як бачна, у чыноўнікаў дайшлі рукі і да лясных ягад. Свой адказ на пытанне пра тое, ці пачалася ў Беларусі рэальная лібералізацыя грамадскага жыцця, дае наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. У лісце на свабоду ён піша: «Якая ж гэта лібералізацыя, якая свабода? Одна хлусня чуецца з усіх тэлеканалаў, якія толькі і робяць, што хваляць уладу і ўводзяць у зман насельніцтва. А вось Радыё Свабода на кароткіх хвалях у Беларусі, паспрабуй, пачуй. Для мяне вельмі дзіўна тое, што Міжнародны валютны фонд пагадзіўся выдаткаваць Беларусі больш як 2-мільярдны крэдыт. Якія заўважныя рынкавыя пераўтварэнні праведзены ў беларускай эканоміцы за апошнія 14 год, што заходнія фінансісты раптам адважыліся на такое рашэнне? А я думаю, што гэты крэдыт альбо змарнуюць, альбо прагуляюць чыноўнікі, і толку ў выніку не будзе ніякага. Гэтыя людзі проста не ведаюць, што рабіць у складаных умовах крызісу. Для іх адзіны зразумелы і зручны грамадскі лад, так званы рынкавы сацыялізм, нічога іншага яны ствараць не ўмеюць. А МВФ чамусьці пагаджаецца гуляць з імі ў гэтыя гульні», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў з'яўляецца сябрам Міжнароднага валютнага фонду і таму на роўні з іншымі краінамі мае права на крэдыты МВФ, асабліва ў цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі. Дзеля таго, каб атрымаць заходнія грошы, беларускі ўрад вымушаны быў пагадзіцца на шэраг непапулярных крокаў, якія павінны прывесці да аздараўлення фінансавай сістэмы. Ён абавязаўся праводзіць больш жорсткую манетарную і курсавую палітыку, увесці падатковыя абмежаванні, знізіць фінансаванне нерэнтабельных галінаў. Карацей кажучы, МВФ атрымаў цвёрдыя абяцанні, што ягоныя грошы не будуць пушчаныя на вецер і што Беларусь своечасова верне пазычанае. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Про те, яким чином влада може і повинна економити бюджетні гроші під час кризису, розважає у своєму листі на свободу Василь Волошко з поселка Радашковичі Молодечинського району. Слухач пише: «У чиновників, директору підприємств треба одобрати таку привілею, як службові автомобілі з водителями. На крайній випадок можна покинути машини особливо буйним чинам. Усі остатні можуть пересісти за руль власних авто, як гэта прынята ў іншых краінах. Далей, адзіны падаходны падатак, уведзены з 1 студзеня. Памылка. У выніку бедныя стануць яшчэ бяднейшымі, а багатыя павялічаць свае капіталы. Прапаную падатак з бедных 5-6%, з багатых 40-50%. Камітэту дзяржконтролю варта праверыць, што за рабочыя занятыя на будаўніцтве катэджаў для буйных начальнікаў. Упэўнены, што на многіх такіх будоўлях працуюць падначаленыя гаспадара будоўлі, а аплачваецца ўсё з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адна прапанова – скараціць армію дворнікаў. Упэўнены, што па колькасці міліцыянтаў і дворнікаў мы ўжо даўно наперадзе планеты ўсёй, а працоўныя рукі, якія ў выніку вызваляцца, можна накіраваць на больш карысную працу. За чысцінёй жа на вуліцах няхай сочаць міліцыянты, як, напрыклад, у Нямеччыне. Адзін плявок на тратуар – штраф 30 евро. І не марнаваць грошы на касьбу травы ў гарадах. Касцы, касілкі, бензін – усё гэта вельмі дарагое, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району. Сумнеўна, спадар Валошка, што дворнікаў магчыма замяніць міліцыянтамі і што гэта можа прынесці эканамічны эфект. Варта мець на ўвазе, заробак беларускага прапаршчыка міліцыі разоў у 10 вышэй, чым у дворніка – ды і ўзровень побытавай культуры ў Беларусі і, напрыклад, згаданай вамі Нямеччыне, цяжка параўнальны. Напрыклад, міліцейскі сяржант, які сплёўвае акурак міма сметніцы, не такая ўжо рэдкая з'ява ў любым беларускім горадзе. Уявіць такое ў Нямеччыне цяжка. Ды і куды, на якую больш прыбытковую працу накіраваць дворнікаў і рабочых зеленгасаў у сённяшніх умовах, калі амаль усе прамысловыя прадпрыемствы масава скарачаюць работнікаў і пераходзіць на скарочаны рэжым працы. У наступных некалькіх лістах водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды». Вось што піша Марія Жукевіч з Горадні. «Хоць уключаю прымач кожны дзень, але, на жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць хвалю «Свабоды» і паслухаць вас. Але і тыя рэдкія перадачы, якія атрымліваецца пачуць праз шум і трэск, прыносяць мне вялікую радасць, адчуванне нечага свайго, роднага, блізкага. Люблю слухаць пісьмы і званкі на свабоду. У іх адчуваецца стан людской душы, клопат пра будучыню, боль за недахопы ў нашым жыцці і шчырая любоў да бацькаўшчыны». Аўтар наступнага ліста Владзімір Луня з Ашмянаў. «Штодзённа малюся за вас і мілую Беларусь», піша слухач. «Вельмі веру, што Бог пачуе мяне і заплаціць добром за вашу такую патрэбную для радзімы і для будучыні дзяцей і ўнукаў працу. Вучыся праз свабоднае радыё ўсіх людзей веры ў Бога. Беларусы спрадвеку казалі: без Бога, а не да парога. І ў гэтым народная мудрасць і праўда». А на заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста Жаны Цыркуновай з Менску. Слухачка піша: «Слухаць можна ўвесь час, што працуеце для нас. Падарожжы, Атлантыда, ці як лёс куды раскідаў. Усё цікава, пазнавальна. І, канешне ж, актуальна. Вольныя студыі – гасціннасць, аналітыкаў – дасціпнасць, і дыскусіі экспертаў, і гісторыі скапертаў». Гэта быў фрагмент вершаванага ліста Жаны Цыркуновай з Менску. Дзякуй, спадарня Жана, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў. У суботу прыблізна ў гэты час вы пачуеце чарговую перадачу «Дом літаратара».
Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Ну, а зараз зверну вашу увагу на некоторые теми завтрашней передачи «Дом літератора». Імя слинного письменника Алексея Карпюка покуль что ніяк не ушанаванное на Городенщине. Нема ні шильды, ні экспозиции у заснаваным им музеї історії релігії. Але недавно у серии «Городенская библиотека» вышел том Карпюка «Развітання з ілюзіями». Ви почуєте відгуки на гэтую книгу Анатолія Сідаревича. А у рубрыцы «Аўтар і твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам будзе гутарыць Міхась Скобла. Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, ну, зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франака вячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дакляраваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Ну, а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Мажэйкава.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікая Мажэйкава, што на Шушыншыні. Маляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды да пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, ачышалі, кароча.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пэнсіі, а праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Ну, можа как-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы ты нет.
Калі што, хоць і на тэ 140 прыйдзе пайсі?
Ну, да, сказалі чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-га пачатку 19-га стагоддзя. З 2002-га ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
В 1787 годзе заснованы вось гэты парк, і сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых Вялікамажэйкава рассказывать такую легенду, что грабовые древы, так само кляновые, акации, были засажены у таким парадку, когда с тушиного полета глядишь на парк, то можно было прочитать имя дочки пана Хаткевича. Говорили старожилы, что Марилля, то говорил, что Кристина. На сегодняшний день уже древы взрослись, и это имя не можно прочитать. Так само и опушняя пани Вашчила, якая покидала Великая Мажейкова, это было 39-е годы, перед собой кидала золотые монеты. Як люди стали выходить вечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верошчаги, потому что она не принимала той уладу, якая в Заходней Беларуси усталевалась. За долгий час основания советской улады яна не была обновлена, застался только парк, где он официально оховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка, у ее размещены склад, сбуранные стены сядзібы. Озера так само не чистятся.
Я в старажитном парку. Каля будинка з масивных камянів сустракаю жвавую тетку Гэню. 78-годовая спадарня Строжева живе тут, як каже, полвека з п'яттю хвостиками.
У парку была капличка, разобрали ее во время войны. Где кто хату, якую пристройку сделал.
Сами вяскоўцы?
Да, в этой доме, что я живу. Казали, что тут мясо вешали. У нас погреб большущий позвали. Очень-очень.
А у вас ховать там есть что? На вашу пенсию.
Огурец, капусту положу, картошечку засыплю. Была вундлярня. Коптили, сюда переносили. Кумпякет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальце жило. Может, были вы там?
Ну, будем зараз.
Дед-дом был тут. Жилый дом зробили. Там ферма была, конюшня с таких толстых кирпичей. Что теперь, как раскидают?
У былым флигеле живет только некая приблудная и я. Это значение господара, 54-годового Ивана Сороки, монтера чыгуначных шляхов. Сидящий у кресле, у трехметровой вышине покоя, он подается нереально маленьким.
Вы кажете, что стулья?
Это все панские.
Чего он зроблен?
Боксит. Без ремонту еще.
20 год. Да?
Панское еще.
Это, может, два веки?
И склады были, и зернохранилище.
По 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, Дарича, что вы живете не просто в флигеле? Ее уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь.
А, поку керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечно. Ничего ж вечно нема.
Спытывают и чувству размолца про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, ферма, уже два года робит. Это, знаешь, мечты. Наевся, а людям вов. Ты сам, всем машин.
Я чув, что его и сын крама уже мае свою.
Это хороший. И не в батьку пошел.
Керуника будущего агрогородка у той день вёсцы не оказалось. Крамаш, ці хучий шапик по водле померу, индивидуального предпринимальника Андрея Шербы побач с правлением былого саугаса. Мае назов Валерия, у гонар дачки господара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата добродушны, ветлівы. 33 гады будаўнік по водле адукацыі. Чаму ён не пайшоў керуніки, як бацька, дипломатично не отказывая. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежий же у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средства на деревне. Сколько это лет пока купится?
Погоршение финансовой ситуации ты отчел на себе?
Не, не отчел, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не избирайся.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем смагаться.
Пра свае сустрэчы ў вялікім Мажэйкаве расказвае Віталь Сямашка.
Каб адшукаць сельсавет вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас яшчэ будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывем, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе дазволіць. Питаемся мы так, як усе. Гэта і малако, і мяса. І больш у нас праблемы, каб создаць для дзяцей уют, ігрушкі. Мы з родзіцелямі не практыкуем сабе радзенюшкі, таму што ў нас зарплату не очень много. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 4, по 3 ребенка. Семьи, которые убивают их. Ну, мне 500 тысяч зарплаты. Ты за все отвечаешь. До 300 не доходит. У тех персонала. Клепша нема, добрый.
Ганна Болеславовна про лабиринты садка уводит меня в кабинет секретарки сельсовета. Аккуратно пронутый, внешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шаславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живее 734 человека, из них 200 пенсионеры, 376 працездольные. И тут же с административным оптимизмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колеслота?
Сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, 8 домов президентских, совхоз будут строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится. Через 150 метров будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Можайкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
А так вёски на кольки?
Километров 5 будет.
Светлана, на кольки вёска?
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312.
Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых велікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Квач тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. Прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даюць дзялку валяр'янкі, абязательна. Не возьмеш валяр'янкі, працэнтаў не палучыш ніякіх да зарплат. Напрымер, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начысляецца 30 тысяч. Валерьянки не маю, не получаю ничего. Голая зарплата.
За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесарь Андрей. Прозвище называть отмовился. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете, то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите. Почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть. Этого председателя.
Директор совхоза.
Да, у меня трое детей, и он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня отойди, там будешь получать 500 000. Тут отрымливаю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепа дров надо.
Дороже будешь?
Да, на всю зимовку. Газа, школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это их, отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я вот должен лететь, малых забирать и везти на саночках. А потом тут и волки ходят.
И еще встреча. С подаренью Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра детенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. С раня до ночи. Три раза прогулка. У нас отцепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7. И в 9 дома вечером. Но ничего не зробишь.
Часе вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзевы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзведзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лётае па лесе абыдзе. Медзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перасягала, ніхто не ведае. Ну, задаволены, ўсё, будзе парадак. Зайц пускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат медзведзя і лісіцы. Пытае: "Ну што там шэры чуваць пра медзведзя і лісіцу?" Ну, кажа, што і чуваць? Хто баранаў драў, то і будзе драць, а хто шы хлябаў, то і будзе хлябаць. Ну, апусціў бедалага вушы і пайшоў сабе далей па лесу.
Гэтай байкай, пачутай у вялікім Мажэйкаве, завяршае свае падарожныя нататкі Віталь Сямашка. Ну а зараз пра перадачу «Свабода» на Белсаце. Глядзіце і слухайце нас у суботу.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода».
Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусіі. Лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску. Дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Алег Груздзіловіч і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Адламейка. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.